Спеціальний ефір на радіо НВ.
Триває наш спеціальний ефір. Моє ім'я Алла Кошляк, мовлю до вас із Києва. І протягом наступної години будемо говорити, зокрема, про те, що відбувається в Білгороді російському. І будемо говорити про те, як давати собі раду із тою величезною кількістю різних почуттів, які ми переживаємо за ці 4 місяці війни. Для цієї теми я записала для вас розмову із письменницею, журналісткою, блогеркою Іреною Карпою, і зможете ви її послухати після випуску новин. Ну, а нині ж будемо говорити про Білгород. Російські пропагандистські медіа стверджують, що Україна обстріляла багатоповерхівки в Білгороді, але фішка вся в тому, що такого озброєння в Україні немає, як ЗРК «Панцер», так, фото частини ракети, з якого зараз публікують в медіа. Там ракета застрягла у стіні житлового будинку. От, ну, в російської пропаганди, як завжди, щось поламалося і власне, не сходяться так їхні ось ці покази із дійсністю. Про те, що ж насправді могло там відбутися, і будемо говорити нині з військово-політичним оглядачем групи «Інформаційний опір» Олександром Коваленком, який вже є на зв'язку із студією. Пане Олександре, чи чуєте мене?
Добрий день, чую дуже добре.
І я вас прекрасно чую. Дякую, що погодилися на розмову, знайшли час поспілкуватися із нами. Отже, на багатоповерховий будинок у Білгороді на території країни-агресора в неділю, 3 липня, тобто сьогодні, впав перший ступінь ракети російського «Панцера». Про це повідомляє видання «Інсайдер». Можемо з вами якось докладніше для наших слухачів розповісти взагалі, що це таке за «Панцер» і, власне, що могло статися в Білгороді, в чому росіяни зараз намагаються звинуватити Україну?
Ну, тут невеличке уточнення. «Інсайдер» вони помилися. Це насправді не перший ступінь, нібито це багатоступнева ракета, ні, це розгінний блок. Це розгінний блок, який використовує зенітно-ракетно-гарматний комплекс «Панцер-С1». Це комплекс ППО, який використовується саме в форматі однієї з ланок ешелонованого ППО, малої та середньої відстані. Тому те, що його використовували саме в місті, ну, це досить зрозуміло, тому що він знаходиться зараз в Білгороді, не тільки в Білгороді, це в Курській, та майже в усіх областях, які зараз знаходяться, у всіх областях, які біля кордону з Україною. Саме цими комплексами було значно підвищено ППО Російської Федерації для того, щоб захищати їх від такого собі ефемерної якоїсь повітряної атаки з боку України. А що він знищував? Ось у цьому якраз дуже таке цікаве питання, тому що це саме могла бути або ракета, або якийсь інший об'єкт. Ну, як заявляють російські ЗМІ, нібито це була українська точка У. Хоча, як на мене, по-перше, офіційних заяв, що ми обстрілюємо територію Російської Федерації, не було. А доказів також ніяких не було цього жодного разу Росією. Дійсно у форматі фактажу, а не якихось там балачок на рівні конспірології. До того ж, точка У. Навіщо використовувати точку У? Для того, щоб нанести удар по житловому якомусь комплексу або по якомусь сектору, де живуть цивільні, приватному сектору. Ракета, яка має максимальну відстань ураження об'єкту 120 кілометрів, використовувати саме по місту, яке знаходиться від кордону з Україною менш ніж 40 кілометрах, що можна використовувати інші засоби ураження. Ну, дійсно, як на мене, це інсинуація з цього інциденту.
Угу. Якщо говорити взагалі, от гіпотетично, про те, куди ми можемо діставати зараз з тим озброєнням, яке в нас є, на територію Росії, як далеко, якби таке рішення було ухвалене, ми могли би дістатися?
Максимально це 100-120 кілометрів. Максимально. Але це не найбільш ефективна відстань, а більш-менш ефективна відстань – це все ж таки 50-60 кілометрів саме, я маю на увазі, ефективна за рахунок точності, високої точності саме тих боєприпасів, які можуть бути використані.
Знову ж таки, гіпотетично, якими могли би бути наші цілі? Я зараз дивлюся, у нас на сайті є така публікація, вона ще за травень, але ну мені здається, що туди вже просто додалися нові випадки, але вона, мені здається, дуже показова. Називається «Гори Росії, що впродовж останнього місяця горіло, вибухало та неочікувано псувалося на території країни-агресора». І тут заводи, нафтопереробні, бази, зокрема. От що Україна могла аби ну до чого дістатися на цій відстані вам вказаній в Росії, що могло би дуже добре попсувати нерви і плани російської армії?
Ну, звісно, в першу чергу це об'єкти військової інфраструктури. Це, знову ж таки, склади з боєприпасами. Але зараз ми бачимо, що в них навіть склади з боєприпасами, а вони вже не мають тієї кількості саме боєкомплекту, яка була до початку вторгнення в Україну. Вони використовують навіть зараз ресурси Сурійська. Там за 10 тисяч кілометрів свозять боєприпаси до саме кордону з Україною. Також йде мова про військові частини. Це можуть бути склади вже з паливно-мастильними матеріалами, нафтопереробні заводи. А знову ж таки, не тільки військова інфраструктура, а й інфраструктура, яка задіяна в забезпеченні російських окупантів в їх діях проти України. Ну і, звісно, ми повинні ще розраховувати те, що аеродроми це також може бути ціллю для нанесення ударів. Але все ж таки повторююсь, Україна вона не наносить ударів по території Російської Федерації. Офіційно не було з цього приводу ніяких заяв, тому це виключно гіпотетично.
Угу. А якщо говорити, до речі, от про докази, от ви кажете, Росія жодного разу не надала доказів якихось обґрунтованих, так, того, що ми їх обстрілюємо. А які докази вони, в принципі, можуть надати? І чи можуть вони, та напевно можуть, сфальсифікувати ці докази, як вони вже неодноразово робили з іншими речами?
Насправді, Російська Федерація, вона майже з 2014 року, вона фальсифікує велику кількість заяв щодо того, що Україна, наприклад, обстрілювала там Донецьк, Луганськ, взагалі Донбас, так? 8 років бомбим Донбас. Тобто ось ця вся історія, вона насправді має підґрунтя у вигляді великої, дуже великої кількості маніпуляцій та фейків, які здійснювала сама Росія. Але Україна на протязі всього цього часу за рахунок активістів, аналітиків і таке інше, вони ці фейки, вони їх розвінчували. Це за рахунок, наприклад, якщо ми розглядаємо якийсь обстріл, це вивчення напрямку, звідки ці боєприпаси, вони безпосередньо прилетіли в цей об'єкт. Яка геолокація, який розкид ламків, таке інше. Тобто велика кількість саме ось такого вивчення ситуації. Та саме завдяки ось таким розслідуванням майже всі звинувачення України в обстрілах Донецька, Луганська та інших міст тимчасово окупованої Луганщини та Донеччини, вони були розвінчені, що це все фейки. Навіть зараз ми бачимо, як Російська Федерація, вона майже вже п'ятий місяць розповідає про те, що Україна нібито обстрілює її територію. Так, її села, населені пункти та міста досить великі. Білгород, Курськ, таке інше. Окей, добре. Вони навіть, скажу так, вони навіть ввели там якісь собі рівні загрози, жовтий, червоний та інше. Окей, ввели. Але чому жодного разу в жодному з цих міст не лунало повітряної тривоги? Ось вони бачать, що Україна, наприклад, використовує якісь там ракети, ну, точка У, наприклад, яка летить з території України і запускають, та вона в бік Білгорода летить. Що треба робити? ну, повітряну тривогу ввімкнути, як це роблять в Україні кожного разу, коли Росія використовує по нам свої ракети авіаційного базування та інші. А вони цього жодного разу не зробили. В Білгороді було те ж саме цієї ночі. Не було ніякої тривоги. А що було? Були вибухи, в яких одразу звинуватили Україну. А знову ж таки, вибух, який став причиною чого? То, що було знищено точку У. Ну так Російська Федерація також використовує точки У, а також більш того, 22 червня, в ніч на 22 червня, один з мешканців саме Белграду зняв відео, яке є у відкритих джерелах, які всі можуть побачити. На цьому відео було зображено, як з Белграда запускають за рахунок ОТРК «Іскандер» ракети 9М723 та 9М728 в бік України. Тобто обстрілюють Харків, як відомо. Одна з ракет майже одразу після старту вона вибухнула у повітрі. Одразу ж. Що каже про її дефективність. Що каже про її стан. Тобто ракета вибухнула. Тому про що можна казати, якщо вони використовують такі ракети, які не контролюються, які незвісно як себе поводять, тому я не виключаю навіть випадку того, що це було знищено саме російську ракету над Білгородом, яка втратила керування, яка стала якось себе вести не так, як треба. Знову ж таки, взяла інший курс, а таке інше. Ну, знову ж таки, це треба розуміти ще й тому, що якщо б це була дійсно ворожа ракета, а не їх, то вони б, я впевнений на 100%, саме вімкнули би повітряну тривогу. Але цього не було. Тобто вони розуміли, що це їх об'єкт, та він для них не несе загрози. А коли він став нести загрозу, вони його просто знищили.
Угу. А якщо говорити, до речі, ось про це озброєння, яке зараз у Росії є, і, зокрема, про ракети, чи свідчить от те, що відбувається, про те, що в них закінчуються дійсно високоточні ракети? Зрозуміло, що в них ще все одно дуже багато зброї, і нам не варто розраховувати на те, що вона колись у них закінчиться. Але про якість цієї зброї, що ми маємо зараз знати?
Якість дуже погана, дійсно. Ну, навіть якщо ми кажемо зараз от про сучасні іскандери, так, якщо вони після старту навіть вибухають, і це засняли на відео, тобто, ну, яка вирогідність того, що ця людина буде знімати всі пуски, і саме одна з цих ракет, вона вибухне. А скільки цих ракет вибухає, то ми не знаємо про це. Я нагадаю ось такий випадок. Коли Азербайджан деокупував Карабах, Вірменія використовувала по азербайджанським військам також ОТРК «Іскандер». І тоді вже після закінчення 44-денної війни саме прем'єр-міністр Вірменії Пашинян, він заявляв, так він звинуватив саме Росію у тому, що вона надала неякісні ракети Вірменії, бо лише 10% іскандерів вони стартували. Тобто був пуск лише 10% від ракет. Це в відкритих джерелах, є це заява, це офіційно була заява. Тоді Росія дуже образилась на Пашиняна. Але зараз ми розуміємо дійсно, що навіть ця умовна така собі сучасна зброя, вона не найкращої якості. А що до тієї зброї, яка дісталася Росії в спадок ще від Радянського Союзу? Я, коли мене запитують, наприклад, про ракети Х-22, які зараз є основними авіаційними ракетами, які використовують по території України, бо вже в них закінчуються от дійсно високоточні та сучасні, то я завжди казав, що, наприклад, Х-22 – це ракета з дефективною паливною системою, яка відмовляє. А чим довше вона знаходиться в польоті, тим більше вірогідність того, що відмовить паливна система. Коли ці ракети вперше використовували по Одесі та Одеській області, це ще до Сергіївки, це було ще у березні, то дві ракети Х-22 тоді вони просто впали в Чорне море. Їх навіть не треба було збивати за рахунок ППО. Чому? Тому що відмовила паливна система. Тобто це все зброя, дуже вся ця зброя, вона дуже поганої якості, навіть не за рахунок того, що вона зроблена була погана, а ще за рахунок того, що весь цей час вона знаходилась в поганих умовах зберігання.
Угу. Ще хочу вас попросити прокоментувати ситуацію, яка зараз навколо Лисичанська. Зокрема, йдеться про те, що Шойгу вже рапортує Путіну про нібито повний контроль росіян над Лисичанськом і захоплення Білогорівки, Новодружиська, Малорязанцевого та Білої Гори. Але разом з тим радник міністра оборони України Юрій Сак спростував ці заяви. Вже за його словами, Лисичанськ зараз не перебуває під повним контролем російських військ, але оскільки для нас життя кожної людини важливе, то ми можемо на певних напрямках відступати, сказав Юрій Сак. Отже, по Лисичанську, що відомо вам на даний момент і чому місто має таку стратегічну важливість для цієї війни?
Ну, в першу чергу, ситуація дуже-дуже складна. Це дійсно так. Тому що після того, як російські окупанти, вони все ж таки зайняли Сєвєродонецьк, вони не лише окупували Сєвєродонецьк, вони не лише сконцентрували зараз на цій ділянці, саме в Сєвєродонецькій, 10 батальйонно-тактичних груп. Більш того, вони використовують цей плацдарм для постійного 24/7 постійного обстрілу ствольною та реактивною артилерією саме Лисичанську. Вони руйнують місто. Вони взагалі його руйнують повністю, як вони це роблять майже з кожним містом, яке вони намагаються окупувати. Крім того, вони використовують зараз ресурс Попаснянської групи, яка складається з майже 15 батальйонно-тактичних груп, 5 із яких постійно знаходяться в наступі, в бойових діях, а 10 резервні, та вони виконують функції саме вже не стільки південного, а просування в південно-західному напрямку. Тобто вони намагаються дійсно повністю взяти в оточення Лисичанське. У них є такі зараз можливості, тому що в них дуже великий зараз саме в цій ділянці, в цьому районі, дуже великий потенціал саме особового складу по кількості, перевага по кількості та вогневому ураженні. Тому ситуація дійсно дуже складна, та я не виключаю, що дійсно Збройні Сили України вимушені будуть відійти від Лисичанська на, знову ж таки, найбільш безпечну відстань, на більш безпечні позиції. Та треба розуміти, що це не є взагалі якоюсь критичною стратегічною втратою Лисичанська, навіть зважаючи, що він знаходиться на висотах. Тому що саме значення цього населеного пункту – це, в першу чергу, тактичне значення. Якщо ми кажемо про російських окупантів, для них це суттєво для пропаганди, в першу чергу. Це якби такий собі трамплин для того, дійсно, щоб заявити про те, що нібито вони, як вони це називають, звільнили, деокупували, все таке інше, так звану ЛНР. Але вони не мають зараз контролю повністю над всіма кордонами Луганської області, це по-перше. По-друге, вони лише з часом можуть вийти до кордонів, дійсно використовуючи свою кількісну перевагу. Але є дуже важливий момент. Те, що саме зараз, на протязі усіх цих двох тижнів, ми можемо спостерігати за тим, як руйнується їх система управління передовими підрозділами та військами. Саме зараз ми бачимо, як руйнується їх система логістичного забезпечення передових підрозділів та військ. За рахунок чого? За рахунок того, що якось несподівано в тилу, на безпечній відстані від лінії фронту, саме в тилу тимчасово окупованих територій, в них вибухають раптово склади з боєприпасами, склади з паливно-мастильними матеріалами, а також командні пункти та пункти управління. Тобто ми зараз саме спостерігаємо початок руйнування систем управління та боєздатності ось цієї групи військ, яка має виключно кількісну перевагу. Що буде через 2-3 тижні, ну, побачимо. Але я впевнений, що наприкінці липня та початку вже серпня російська окупаційна група саме на Донбаському плацдармі, вона вже буде в стані колапса, в першу чергу. саме колапса. А конвульсії вже будуть десь наприкінці серпня.
Ще хотіла би запитати у вас про те, завдяки чому, ну, те, що можна, звісно, розказувати, завдяки чому це стає можливим, це наш робота наших диверсійних груп така ефективна і високоточна?
Ну, скажімо так, комбінована. Дійсно, наші ССО працюють дуже добре, диверсійні групи працюють на відмінно, але ще комбінована дія за рахунок артилерії, як ствольної, та і реактивної, саме за рахунок високоточної та далекобійної зброї, яку зараз нам постачають наші міжнародні партнери, з кожним днем її стає в нас все більше та більше, та ми це якісніше та ефективніше використовуємо її саме ось на цих напрямках. Там ми можемо спостерігати саме ефект вже саме зараз від цієї зброї. Та й я скажу так, навіть остров Зміїний – це також знак саме використання цієї зброї.
Якщо говорити про ситуацію на південному напрямку, от ми якось більше з вами поговорили про Донецьку-Луганську область, а що у нас з Миколаївщиною, Херсонщиною? Останній час ми спостерігали таке, ну, доволі впевнене просування наших збройних сил на півдні. І, ну, були вже навіть окремі розмови так про те, що майже до Херсона дійшли. От, там потім, правда, не підтвердилися так ці дані. Але загалом, яка зараз ситуація на південному? Даному напрямку?
Ну, скажімо так, щоб не було якихось там очікувань таких марних, а то про Херсон, справді про визволення Херсону та безпосереднє знаходження Збройних сил України біля кордонів вже міста, ми зможемо говорити, на мій погляд, також десь на початку серпня, не раніше. Все інше – це таке собі, ну, немає довіри, коли кажуть, що вже на околицях Херсону, на якихось там вулицях Херсону точаться міські бої, у той час, коли, ну, майже за 10 кілометрів, за 15 кілометрів ще присутні окупанти, та вони контролюють як основні шляхи, так і безпосередньо деякі населені пункти та селища. Тобто, ну, про що можна казати. Отже, щодо Херсону. Дійсно, зараз ми можемо спостерігати контрнаступальні дії саме досить виважені. Крок за кроком ми нікуди не поспішаємо. В першу чергу зберігаємо наш особовий склад, життя військовослужбовців, але не тільки життя військовослужбовців, також і цивільних, а також цивільну інфраструктуру. Але ще є такий дуже важливий момент. Зараз російські окупанти, вони дійсно відступили на рубежі, де в них є фортифікаційні споруди, де є лінії оборони, але щоб далі просуватися вже Збройним силам України, контрнаступальні дії, щоб були більш ефективні, необхідно ці лінії оборони знищити. Вони їх зробили за урахування того, що, ну, як це робилося ще в Радянському Союзі, як це робилося ще у Другу світову війну, тобто фортифікаційні споруди, оце це закопані танки, таке інше, ну, тобто класика, скажімо так. Але це класика 1980 року, ще максимум. Тоді б воно, мабуть, і згодилось. Але не зараз, не у сучасній війні. Тому зараз ми методично, нікуди не поспішаючи, знищуємо на відстані усі ці об'єкти, артилерію ствольною та реактивною. Знищуємо, як можна бачити, і склади на території Херсонської області. Ну, знову ж таки, Чорнобаївка. Ну, на цьому тижні також вже про себе нагадала. Тому поспішати Збройні сили в цьому сенсі нікуди не поспішають. Не тому, що не хочуть, а тому, що в першу чергу це людське життя, це найголовніше, тому ми повинні якомога більше зберегти життів, як військовослужбовців, так і цивільних. А така сама ситуація, до речі, і в Запорізькій області, тобто це два основних напрямки, два основних плацдарма, де дійсно контрнаступальні дії вони відбуваються, але не треба їх прискорювати саме лише тільки бажанням. Ще повинен бути тактичний та стратегічний розрахунок.
Пане Олександре, я вам дуже дякую за цю розмову. Для всіх наших слухачів я нагадаю, що Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний опір», був з нами на прямому зв'язку. Говорили ми про ситуацію на фронті, говорили ми про деякі напрямки, де Збройним силам України вдається просуватися вперед, і завдяки чому це відбувається. Ну що ж, будемо продовжувати стежити за ситуацією, вболіваємо за наші Збройні сили, віримо в них і, звісно ж, у перемогу. Дякую, що слухаєте. Зараз будемо мати випуск новин, потім ще одна тема попереду в нашому ефірі. І нагадую, не ігноруйте, будь ласка, сповіщення про повітряні тривоги.
Спеціальний ефір на радіо НВ.